Voruð þér sagðar sögur þegar þú varst að alast upp?
Já, nú var það. Já. Maður er bara farin að gleyma svo miklu af þessu núna. Það er það versta.
Var dálítið fyrirburði? Menn gerðu vert við sig svona eða dóu skyndilega?
Já, það var oldsum það. Og það er svona, það voru menn trúdu nú á drauma og þá dreymdi marga svona fyrir því, já fyrir daglátum eins og við segjum.
Já.
Já, einhverju og gátu sagt alveg fyrir það, ef ættingjar þeirra komu þennan daginn.
Mm-hmm.
Já.
Dreymdi menn fyrir veðri?
Líka.
Hvernig dreymdi menn fyrir veðri?
Já, veðri, við dreymdi nú bara alltaf ákveðið fyrir, við dreymdi náttúrulega ekki alltaf fyrir vondu veðri, en ef við dreymdi til þeim svo ég var alltaf að stríða við heyskap, alla nóttina, þá var það alveg ákveðið mál að það kom í óveður á eftir. Og ef ég var til dæmis líka með mikla veiði, silung, ég veit aflöðin mikið silung oft, og ef ég stofnum í því alla nóttina, silungsveiði, þá var það ákveðið bara að kom óveður daginn eftir.
Já.
Já, þann og til dæmis þetta var alveg, þessi, ég gat alveg gengið að þessu vísu. Með þetta tvennt og eins ef ég var að breiða ull og var alltaf að stríða við að þurrka ull eða ullarflekki, þá var það fyrir snjó komið.
Já.
Já. Drauma mína get ég lítið sagt annað það sem er alveg áreiðanleg nema þetta og það, ef ég var að vaða í vatni sem ég var mjög vanur við og syndi nú oft eftir selum meira að sé og hitt og annað sem ég brá ekki við, þá var ekki dýla við þetta.
Já.
En það var segin saga ef ég var eitthvað að vara mikið vatni, þá var ég eitthvað lasin á eftir.
Mm-hmm.
Þess að ég fengi þetta nokkuð á heilan eða hefði nokkar áhyggjur að þessu. Nú var það ekki.
Mm-hmm.